Hvis du interesserer dig for tabu, selvudvikling og alt det, man ikke må snakke om, så er det godt, du lytter til Den Slem Slem Podcast, for det er præcis, hvad det handler om.
Som menneske og formidler er Christina Rigitze helt unik. Det er sjældent, jeg møder mennesker, der står så sårbar og ærlig som hende, og samtidig med, at hendes faglighed er høj. Christina Rigitze er en levende formidler og et af landets stærkeste bud på, hvordan levet erfaring transformeres til erfaringskompetence. Samtidig er hun yderst skarp organisationsstrateg, der med et godt overblik over data kommer med begavet indspark. Goddag.
Goddag.
Det, der lige blev læst op, det var anbefalinger fra vores gæsts hjemmeside.
Mm. Ja. Ja, det lyder jo her godt.
Nogle fine nogle af slagsen.
Mm. Og det her, det er første del af en podcast i to dele, hvor første del kommer til at handle om diagnoser.
Ja. Og anden halvdel kommer til at handle om, hvordan man kan håndtere det. Eller hvordan vores gæst i hvert fald har valgt at håndtere sine diagnoser.
Mm. En god råd til, hvad man kan gøre, hvis systemet har svigtet en. Ja. Og man godt vil prøve at finde en anden vej. Eller også, om systemet ikke har svigtet en, og man alligevel rigtig godt vil gøre noget selv. Mm. Hvis du har fået en diagnose. Og vi har
Christina Rigitze på besøg. Christina Rigitze Petersen. Goddag, for at være helt korrekt.
Christina Rigitze Petersen.
Ja. Goddag.
Vi vil gerne starte podcasten med at sige undskyld.
Ja, det vil vi gerne lige starte med.
Og jeg vil gerne starte med at sige undskyld, fordi at hele sidste podcast, der åd jeg Bai Wang Kornik chips fra Asian Shop. Vi er ikke sponsoreret af dem, fordi at det vi er ikke sponsoreret af nogen.
Vi skal prøve at spørge dem, tror jeg.
Ja, vi skal
snart.
Prøve at spørge dem, fordi vi æder så mange af deres snacks, at det er helt uhyggeligt. Ja. En gang så laver vi et opslag derindefra, så interviewer vi hende, hvor importerer I jeres snacks fra. Nå. Men dem sidder jeg så æder hele sidste podcast, og det tænkte jeg, det var fint, hvis jeg lige prøvede ansigtet væk fra mikrofonen, men faktisk så opdagede jeg, at det var rigtig, rigtig slemt, at vi skulle redigere det, fordi jeg sidder og tykker hele tiden, ja. Og vi brugte en time på at sidde og fjerne mine tykke lyde.
Det er rigtigt, det gjorde vi. Med hensyn til sidste podcast, så vil jeg også gerne sige undskyld for ligesom at have jeg synes måske, jeg kom til at nedværdige mænd en lille smule.
Danske mænd.
Ja, det er rigtigt. Jeg sagde noget med danske mænd er kedelige eller sådan et eller andet.
Og det er meget generaliserende.
Og det er rigtig meget generaliserende, og det er overhovedet ikke rigtigt. Danske mænd er dejlige og fantastiske.
Ja, vi kan godt lide danske mænd.
Ja.
Og mænd fra andre lande.
Generelt godt lide mænd.
Vi kan godt lide mænd.
Ja.
Ja, vi kan godt lide mænd.
Ja, vi kan godt lide mænd. Og så vil vi også sige undskyld for, at vi generelt også bare generaliserede mænd og kvinder i parforhold.
Ja, det var jeg ikke med til, da jeg jo ikke er i et parforhold. Så det vil jeg godt lige blande mig udenom
det. Okay, men det... Ja, det lå lidt i tonen.
Ja, det er rigtigt.
Så undskyld.
Det.
Og undskyld for alt muligt andet, som vi sikkert også har gjort.
Ja.
Okay, har du noget, du vil sige undskyld for?
Ja, jeg vil faktisk rigtig gerne sige undskyld for, fordi at sidst jeg prøvede at høre et afsnit af jeres gode podcast, der faldt jeg simpelthen i søvn. Så det vil jeg gerne undskylde for.
Hvad for en episode var det?
Jamen, det var det der med mænd og noget med
pick kvinder. Pick og præstation og parforhold.
Ja, den der, ja. Hvor mænd, at de kvinder taler for meget om mænd og deres udstyr og deres evner. Ja.
Det var simpelthen røvkedeligt.
Ja, jeg ved ikke, om det var røvkedeligt, men du havde bare sådan en dejlig stemme, så jeg blev sådan nærmest helt meditativt for mig, så jeg faldt i søvn.
Men jamen, det kan godt acceptere.
Ja, man må altså gerne bruge vores podcast at sove på, for jeg har en teori om, at det går ind og sætter sig ubevidst.
Det tror jeg også, det gør.
Og så folk, de synes mega godt om os, fordi de ligger og hører på os, mens de sover.
Præcis.
Ja. Så det kan vi godt lide.
Ja. Så brug os endelig, hvis I bare vil have en rigtig dyb, lækker søvn.
Hvis du ikke, hvis du ikke kan lide budskabet, så bare sov. Og lad os køre baggrunden.
Nå, men jeg vil gerne lige fortælle lidt om, hvem det nu er, vi har i studiet. Og Christina Rigitze, hun er både master i seksologi, hun er jobrådgiver, hun har et diplom i psykiatrien, hun er klavoyant, hun er seksualvejleder, hun er forfatter, og hun er folkeskolelærer, hun har en diplom i ledelse, hun lægger tarotkort, og så er hun jo bonusmor og datter og digter og kæreste, og så er hun pigermedarbejder. Og jamen altså, der er næsten ikke den ting. Altså, der står mange flere ting på det her kort. og du er gudmor. Det er også det.
Ja, jeg sidder og bliver meget imponeret. Det er fandme sejt, det der.
Det gør jeg faktisk også nærmest selv. Og yeah. læser det sådan.
Hende der lyder sej, tænker
hun lyder meget
hun
sej.
Hun er hende der, ja.
Simpelthen så sej, Christina Rigitze.
Ja.
Og vi har også inviteret dig i dag på grund af, at vi skal snakke om diagnoser.
Ja.
Og så vil jeg også lige læse lidt op. Nu har I hørt alle de ting, alle de diplomer og alt, hvad hun har.
Ja.
Så har hun jo oven i det også PTSD, depression, eller det er noget, hun har fået igennem tiden, de her diagnoser, som er blevet pålagt hende, ikke?
Jo.
Jeg kan godt lide, vi snakker med 30 personer, ja. Og du bare hopper med
jeg
på
snakker,
den.
Jeg snakker til, til dem, der sover til podcasten lige nu.
Så skal vi ikke grine så højt, så vågner de.
Der er noget bulimi, anoreksi, dissuasiv
amnesi.
Ja, nemlig det der.
Yes.
Narcissistisk personlighedsforstyrrelse.
Ja.
Dødsangst. Emotionel ustabil personlighedsforstyrrelse af borderline-typen.
Yes.
Angst for transport. Sygdomsangst. Jamen altså, også alt muligt, ikke?
Jo.
Så det er jo helt fantastisk et eller andet sted, at du kan stå på dine ben.
Ja.
Tænker jeg bare.
Og så du har udrettet så meget.
Og at du kan, og har alle de titler, og så hvad handler det egentlig om?
Men det er jo det, jeg skal jo passe på med at rose mig selv for meget her, når jeg sidder og siger, at det lyder godt. Jamen det må jeg ikke rigtig i forhold til mine diagnoser.
Nå. Ja.
Fordi at, altså den der narcissisme for eksempel.
Ja, der,
altså,
der får du lige stemplet der.
Det er jo, altså hvis man er lidt glad for sig selv og synes, at man har udrettet noget godt eller sådan noget, så er man nok lidt fuld af sig selv og ego og alt sådan noget. Så jeg er lidt påpasselig med at rose mig selv for meget.
Ja,
ja,
så det lærer du også andre om.
Ja, det er det, jeg prøver sådan at lægge den videre, så det kommer for mig.
Er du ikke sød lige at sige noget pænt om mig?
Ja,
fordi så,
sig lige noget sejt om mig. Ja.
Hvor går grænsen for, at man skal tale godt om sig selv, til man så har en narcissistisk personlighedsforstyrrelse?
Ja, det er jo faktisk et rigtig godt spørgsmål.
Ja, det er jo meget interessant.
Hvad tænker I? Hvor går grænsen?
Jamen, jeg ved det ikke, for jeg ved ikke ret meget om narcissisme. Jeg har set det med nogle familiemedlemmer, men der synes jeg ikke rigtigt, nu kender jeg dig ikke så godt, men du virker ikke sådan lige som sådan en...
Om det gør jeg. Altså, jeg kan godt se det.
Hvad?
det er jo sådan noget med, at man godt kan lide at høre gode ting om sig selv. Det er jo sådan noget med, at man godt kan lide at højne sig selv. Og hvis man vil tale med chefen, i stedet for den der lidt uvidende medarbejder, der står i en eller anden biks, som ikke forstår, hvad det er, man siger, så siger man, at jeg vil gerne tale med din chef.
Ja. Gå til hovedet og ikke til røven.
Ja.
Ja.
Men... Ja, altså, men hvis det er en narcissist, altså, så ville jeg egentlig ønske, at jeg havde lidt af det. Altså, det. Og det har jeg måske egentlig også.
Jeg ved ikke, hvorfor. Jeg synes ikke rigtigt, det lyder unormalt. Jeg synes, det lyder meget sundt indtil videre beskrevet.
Altså. Ja. Ja. Og det er jo igen, så er det jo det der med, at diagnoser... Altså, der er jo... hvor mange forskellige variationer er det der? Hvis man for eksempel har borderline, ikke? Er det ikke noget med 200 eller et eller andet?
Altså for at opfylde, altså det er jo i vores diagnosesystem, så skal man jo opfylde nogle kriterier for at få en diagnose.
Ja.
Og hvis man så kigger på sådan en borderline-diagnosen, så mener jeg, at der er en række ting, som man skal kunne opfylde, og så bonger man sig ud på den. Og så er der sådan nogle, hvis man så kigger på kombinationsmulighederne af, hvordan man kan have borderline. Jeg mener, det er noget med 256 forskellige måder, man bare kan have borderline på.
Ja.
Så det der med, at man ved, hvordan en er, hvis man tror på, at borderline findes, ikke? Hvordan er et menneske med borderline?
Ja, ja. Så tager man alle over en kamp der.
Ja. Ja.
Jeg fik indadvendt borderline, men den slettede de så igen nogle måneder senere.
Ja.
Så den havde jeg meget. Jeg havde borderline meget kort.
Ja.
Det var fedt.
Meget
det var
kort.
En fed, fed tid.
Fed tid, der fik lov til at skye ud og være...
Det var, alt jeg gjorde, det var bare drama, det var på grund af borderline.
Der kan man virkelig også bare sige, jamen det kan jeg kan jo ikke gøre for det, fordi jeg er impulsstyret.
Ja.
Det kan jo hurtigt blive en undskyldning at have en diagnose.
Ja, det kan det også
for
godt.
Nogle mennesker i hvert fald, så kan det blive så... Nå, men så har jeg nu har jeg... lov til at agere alle de her ting ud, for det står på en seddel, jeg ikke kan gøre for det.
Ja.
I stedet for at sige, jamen nu ved jeg, hvad det er, jeg skal arbejde med, kan man sige.
Ja.
Jeg har faktisk skrevet et spørgsmål, som hedder, har du nogensinde brugt din diagnose som en undskyldning for at slippe ud af aftaler? Og den går ud til jer begge to.
Det kunne jeg godt se på dine øjne.
Ja. Fordi jeg sidder her som den eneste og højner mig selv, for jeg har jo ikke en diagnose på papiret.
Jeg tror ikke, jeg har ikke brugt den til at slippe ud af aftaler, men jeg tror, jeg har brugt den som... Og det har ikke været sådan bevidst, men det har jeg jo så kunne se bagefter, at altså, jeg synes for mig, det at få en diagnose, så bliver man meget fastholdt i en rolle. Der bliver givet der en identitet på en eller anden måde. Og så var jeg i et parforhold på et tidspunkt, hvor altså, jo, jeg var mere trætbar, og jeg havde mange ting at kæmpe med i mig selv, men det blev også nemt. Så fik jeg den der rolle af, at jeg kan heller ikke overskue at lave mad, og jeg kan ikke overskue at støvsuge. Så havde jeg bostøtter, og så var det sådan lidt nemt at sådan få dem til at gøre tingene en gang imellem. Fordi at så... I stedet for at prøve at udvikle sig, hvilket jeg egentlig synes, jeg har gjort altid, så har jeg også fået taget sådan nogle uhensigtsmæssige roller, hvor jeg måske har sprunget over, hvor gæret er lavest, fordi at, jeg har også det der, og det, så kan jeg heller ikke magte det der.
Så. Ja, så man kommer måske til at identificere sig lidt med den der, fordi at der sidder nogle psykiater og siger, jamen det er dig.
Ja.
Det her, det er dig. Du er sådan her, som der står på det her papir. Nå, så er jeg vel sådan.
Altså, faktisk så har man noget i psykiatrien, der hedder psykoedukation.
Ja.
Og det vil sige, at man får undervisning i sin sygdom eller lidelse.
Ja.
Så hvis man har borderline, sådan, hvordan er sådan et menneske, der har borderline? Så har man de og de udfordringer og de og de eller problemer, og så skal man lære at følelsesregulere og lære at holde ud og lære nogle af alle de her ting, man ikke kan, når man har borderline. Så. Og det er jo...
Altså og der inviterer man også familien ind og sådan noget, ikke? Sådan at de kan høre, hvordan deres familiemedlem er. De kan blive psykoedukeret omkring deres familiemedlem. Så nu skal I høre, hvordan jeres datter, eller hvordan jeres søster, eller hvordan jeres...
Så bliver man lige presset godt og grundigt ned i en kasse.
Ja. Og det er faktisk... Nu kommer jeg måske til at... I forhold til at høre, om du har brugt det. Men jeg tænker faktisk, at det er et kæmpe overgreb. Altså nu... at jeg er jo vokset op i noget dysfunktionelt familieliv, hvor at jeg egentlig hele tiden har prøvet at pege på det, der har været galt i familien, og prøve at få noget hjælp, og så er det mig, der er landet som hende, der er psykisk
som
syg.
Som der er noget galt med.
Og når det så er, at man får en diagnose, jamen, så er det også meget nemmere for de pårørende at ligesom sige, nå ja, men... Det er jo også, fordi du har borderline. Så kan du jo nok se, altså, så det bliver et eller andet, så bliver der fastholdt et overgreb mod en, synes jeg. At, så peger pilen hen mod mig. Det er mig, der er noget galt med, og det burde jeg jo, det kan du jo nok se. Men når du har borderline, så har du svært ved at mentalisere, siger de også. Altså, se sig selv udefra og andre indefra, og så bliver det sådan noget, så ligegyldigt, hvad man siger. Så er det bare sådan, jamen,
så har
du,
hun borderline.
Ja, du er også den der er
syg. Så bliver du ikke taget alvorligt.
Nej.
Jeg tænker på, der er en af mine yndlingslærer, jeg nævner hende næsten også hver gang. Hun hedder Teal Swan. Jeg ved ikke, om du kender hende.
Nej.
Men hun snakker, jeg tror, du vil elske hende. Hun snakker rigtig meget om diagnoser også. Hun er selv en helt vildt mange og kommet ud af meget af det også.
Ja.
Hun er klaviant og har en spirituel tilgang, men også meget forskningsmæssig tilgang. Og hun snakker nemlig også om de her roller, man har i familiemønstre. Og at en meget dysfunktionel familie udvælger tit den stærkeste som syndebuk, og så gør de den person syg.
Ja.
Så de kan straffe den. Og den stærkeste person er den person, som prøver at gå oprør mod det system, de er født ind i, fordi det er dysfunktionelt.
Ja.
Og den person kommer så til at føle sig som den svageste, men det er faktisk den stærkeste. Og de bliver så peget ud, som værende, det er deres skyld, fordi de har gjort oprør mod det her system. Og så starter det tit med, at de bare hater på den her person, det er den her persons skyld. Og så på et eller andet tidspunkt, så vender de sig så om, og så prøver de at redde den her person. Fordi personen kan jo ikke gøre for det. Og, og så bliver det sådan noget med, altså min egen mor, hun tog også med til psykolog og psykiater, skulle sidde der, og alt det, der var galt med mig, der var ikke en eneste, der stillede spørgsmålstegn ved familiemønstret.
Nej,
og hvorfor,
præcis.
At jeg havde det dårligt. Der var ikke nogen, der kunne tune ind på, om der var om jeg var blevet misbrugt eller noget som helst. Der var ikke nogen spørgsmål, og jeg sagde det heller ikke selv.
Nej.
Men år efter år kom hun med til psykolog, og så skulle hun sidde og brokse over mig, og så skulle jeg sidde og skræmme mig, og vi ville jo bare så gerne hjælpe mig, ikke også?
Ja.
Og så når vi går hjem, jamen, hvem er det, der får tæsk? Hvem er det, som bliver udsat for træls ting? Ikke? Mm. Og jeg var det selvfølgelig heller ikke nem som teenager, men der var altså også nogle år, før jeg blev teenager, som har resulteret i, at jeg blev den teenager, jeg blev. Ikke? Mm. Og det var der ikke nogen, der gik ind og undersøgte. Så det er bare meget nemt, at det er et barn, der får rollen, og så er det synd for de stakkels forældre, som bliver nødt til at tage sig af det barn, og så kommer de for sent på arbejde, og vi får ikke ordentlig nattesøvn. Jamen, det kan være, at dit barn er dybt traumatiseret, og det er et råb om hjælp. Der er altid en grund til, at børn er, som de er. Medmindre det er en decideret hjerneskade under fødslen eller et eller andet, men det er det meget sjældent. Altså.
Ja, stakkels familie, som har det her barn med en diagnose, ikke?
Jo, og sådan er det også, hvis der er flere søskende. Det kan godt være store familier, der simpelthen udvælger en syndebuk og kører det hele ned på det her. Og det er faktisk også tit, at den syndebuk, der starter med at være det stærkeste og være født ind og kunne se, at systemet ikke virker, og de ender med at blive alkoholiseret eller prøver at gå selvmord eller et eller andet, så får de meget dysfunktionelle opførselsmønstre selv, fordi de simpelthen prøver at cope med det enorme pres, der bliver lagt over på dem, at de er så... De tror på, at de er fucked up.
Og det faktisk kan det begynder man jo også at tro på. Ja,
og den kan følge en i baghovedet hele vejen, indtil man dør. Også selvom man går i behandling og sådan noget. Så det er virkelig svært at ikke lære de der at få forældrenes stemmer ud af hovedet, for de bliver jo til ens egen stemmer et eller andet sted. Ikke?
Og problemet er jo bare, at det kommer med ind i psykiatrien. Altså, det er jo ikke noget, der er jo ikke nogen, der sidder, tror jeg, i sådan bevidst onde psykiater, eller psykologer, eller behandlere, eller sådan noget. Men det er jo bare sådan en hel kultur, et helt... Hvad skal man sige, kulturen omkring psykiatrien, og så, og så er det her, men problemet er jo bare, så kommer man til at fastholde noget overgreb eller et eller andet, som er enormt uhensigtsmæssigt.
Præcis.
Ja. I går, der så jeg faktisk lige sådan nogle, jeg tror, det er nogle gamle udsendelser fra DR, hvor jeg tror, det hedder, det er aldrig for sent, hvor at, det er nogle børn, der ikke har haft kontakt med deres forældre i flere år eller et eller andet, og så er det så enten en mor eller far, der ønsker kontakt med barnet igen. Og så er det så en familiepsykolog, som jo så ligesom er mægler imellem barnet og den voksne. Og der var faktisk en episode, jeg så i går, hvor hun var simpelthen blevet nødt til at afbryde kontakt med hendes mor, fordi hendes mor hele hendes liv har gjort hende til hendes veninde. og moren kunne ikke...
Vi kigger på Annika.
og moren kunne slet ikke forstå, at der var noget galt, eller hun var grænseoverskridende, og så man også hjemme med moren og faren, der boede sammen, så havde de deres venner på besøg, og den måde, de omtalte datteren på, som, ja, nu er hun også en forvokset teenager, de problemer, hun kommer med nu og sådan noget, og jeg kunne virkelig, virkelig relatere til det, og så var moren og datteren, de skulle så mødes i et sommerhus, hvor psykologen så også var til stede, og så skulle de snakke om, hvad det var for en episode, der gjorde, at datteren havde brudt med familien. Og det var sådan noget med en juleaften og noget skænderi og sådan noget. Og så datteren siger, at hun kunne godt anerkende, at hun ikke reagerede så hensigtsmæssigt, da hun gik. Og hun skrev også til hendes far og sagde undskyld. Og da hun så møder op, jamen, så har moren egentlig sådan et brev med fra faren af, hvor der også ligesom står, at faren har aldrig modtaget en sms fra datteren her. Okay. Så psykologen gik faktisk ind i, at... Fordi fra start af, så får hun jo egentlig at vide, at det er dig, der lyver. Ja. Altså, du har aldrig sendt en sms, og du har aldrig kunne anerkende din egen adfærd. Og så igen...
Så de møder hende overhovedet ikke i hendes forsøg på at lukke såret?
Nej, så det bliver sådan noget med, at hun lyver og manipulerer, og også den måde, de omtaler hende på, som den der forstyrrede teenager, nu skal hun blive voksen. Ja. Og der synes jeg faktisk, at psykologen var utrolig god til, fordi pigen reagerer med, at hun rejser sig op og... siger lorteforældre og sådan noget. Psykologen siger, det er vigtigt, du kommer med ind igen. Og de snakker om det her med, hvor hun siger til moren, sådan, jamen, prøv at lytte til, hvad det er, hun siger. Prøv at lytte til, hvordan hun har det. Prøv at se på hende lige nu. Altså,
prøv at møde hende i stedet for. Fordi det er det, der er mange forældrebehandlere, der ikke forstår. Det er det der med, at barnets eller den unges reaktionsmønster kommer jo af den opførsel, forældrene har givet barnet.
Præcis.
For hvis hun aldrig er blevet mødt 100%, totalt klart, at hun manipulerer.
Yeah.
Det er totalt sundt, fordi hun har skulle overleve i det miljø, så hun bliver nødt til at manipulere for at få opmærksomhed og for at blive hørt, for at få sine behov tilfredsstillet. Yeah. Så det er klart, at hun vokser op og er manipulerende, eller har borderline, eller whatever, eller reagerer meget hårdt på at blive forladt, eller sådan, for hun har ikke prøvet andet.
Nemlig.
Ikke også? Så det er jo klart, og så skal man ikke tage fat i, jo, man skal også tage fat i barnet, men mere for at validere det, ikke for at sige, at du er forkert, men for at sige, det du har været opdraget i, det er forkert. Det er ikke sandheden. Dine forældre har ikke vidst, hvad de skulle gøre. Og det er ikke for at hate på forældrene, for det er fandme fucking hårdt at have børn, især hvis man ikke selv er helt helet, ikke?
Selvfølgelig.
Men det der med at forstå dynamikken, i stedet for at bare sige,
at det er en
dit barn har en hjerneubalance, nu giver vi dem lige noget kemi, og så opfører de sig normalt, ikke? Ja. Altså, det er noget underligt noget.
Ja.
Jeg kan godt mærke, at jeg bliver helt sur.
Ja, men det er jo lidt... Altså, det er jo også det, jeg har oplevet, da jeg kom ind i psykiatrien, ikke? Det der med, at der bliver givet en eller flere diagnoser, og så skal du finde ud af, hvad det er. Det er jo meget, vi er jo gået over til at blive meget individfokuseret. Altså, frem for at kigge på netop hele miljøet omkring barnet, den unge, så er det meget sådan symptomatiserende, sådan, jamen, hvad er der galt med dig, i stedet for, hvad der er sket for dig.
Ja, altså, så nu har du fået de her diagnoser, PTSD, og du har fået borderline og narcissist og de der,
ja.
Som er noget, der er galt med dig. Men ja. Hvordan var det egentlig at vokse op for dig? Hvad skete der i din barndom?
Jamen, altså, ja, så kan jeg jo allerede mærke, at når jeg skal forklare det, så sidder jeg og tænker, åh, hvis mor hun hører den her podcast, hvis hun hører med, så bliver hun sikkert ked af det. Og,
ja. Og det er jo det, børn gør. Børn
siger,
beskytter
lyver,
deres forældre.
Ja, altså, fordi det er jo det, der hele tiden har været. Men altså, for mit barnesyn, jamen, så har min mor jo forladt mig i en tidlig alder. Og faktisk flere gange, og der er mange ting, som jeg ikke kan huske. Og jeg er vokset op både med alkohol, og jeg er vokset op med seksuelle overgreb på forskellige kanter, og blev mobbet i skolen, og
var du 5 år, altså, første gang din mor, hun lige
4 år, dengang fire år. Hun rejste, ja.
Ja. Ja. Det er ret tidligt, ikke, at lige miste den der mor-datter
kontakten. Ja, lige præcis. Ja. Altså, og så er jeg jo vokset op med ved min farmor og farfar, som jo egentlig har gerne ville gøre det så godt, men min farmor var sådan en gammel neurotiker, som lå og skurede gulv for ikke at have seksuelle tanker. Og hun sagde til mig, at mænd er farlige, og sex er farlige. Og hjemme med min far, der var jo så pornofilm i stak og bag fjernsynet.
Hold op, en
kontrast. Og pornobladet, ja, og de boede 6 hus fra hinanden, så jeg havde egentlig et værelse hjemme med min far, hvor jeg kom om dagen og var. Og så sov jeg hjemme med min farmor om aftenen, og hun sørgede for, at jeg kom i skole og alt det der. Så, altså, så det var sådan to meget miljøer. Det ene var meget seksualiseret. Og det andet var meget sådan moraliserende. Altså,
Neurotisk.
Så hvis man nu kigger på, og man siger, jamen, jeg ved også godt, der er forklaringsmodeller på, hvorfor man får borderline og sådan noget, at det tit kan være noget traumatisk i hvert fald, men man siger også, en ting karakteristisk ved borderline, det er manglende identitetsopfattelse. Og så må man spørge, hvad fanden er det? Altså, har vi en kerne? Og det er lang snak, men det der med at vokse op med så to forskellige kulturer eller miljøer for et ungt, altså et barn og et ungt menneske, altså det gør virkelig en forvirret, fordi hvordan er det så, man skal opføre sig?
Ja, det kan jeg godt forstå. Især også, jeg tænker også det der med, hvis altså, så får du jo også de to dele ind i dig selv.
Ja.
Og hvordan kommunikerer de så med hinanden? Hvordan retfærdiggør du din egen opførsel ud fra de ting, du har lært, når den ene dømmer den anden så hårdt, og så samtidig, at der er en frihed måske i den anden, der ikke er i den anden, ikke? Så bliver det sådan meget, fordi så det kan det godt være, at hvis den ydre verden ikke kan kommunikere, men det er det, man er i, så den indre verden bliver på samme måde, så bliver det lidt krig indvendigt, og det lyder rigtig forvirrende i hvert fald.
Mm. Og det er jo så også det, som har præget min måde at cope med tingene på, og mit parforhold, altså det har jo været præget af, enten, altså, så det der med, at jeg har altid været bange for at blive forladt, og så har jeg været mange parforhold for tryghedens skyld, og det har jeg så kunne være, men så er jeg sådan, vemmes ved den mand, eller ligesom mistet lysten til sex, og ligesom den der farmor-moral, at mænd skal man kun bruge til at reproducere, det har jeg så ikke gjort, men altså, og så resten, jamen, så har jeg været ude og bruge sex som selvskade, og har haft nogle vilde ting omkring min seksualitet, som jeg jo har set i mit andet barndomshjem.
Ja.
Så den der splittelse, du taler om med, altså om man skal være sådan helt afholdende i, det har været i mit forhold i mange år, hvor jeg så måske ikke har haft sex med en kæreste, ikke? Og så alligevel brugt sex som magtmiddel og selvskade, og ja, så den der splittelse i det her har været enormt hårdt og forvirrende for mig.
Ja.
Enormt hårdt.
Jeg kan virkelig godt relatere rigtig meget til meget af det, du fortæller.
Ja.
Ja. Det er faktisk rart at høre, for jeg har ikke hørt nogen, jeg har ikke mødt nogen, som kan fortælle så mange ting, som sådan lige rammer. Så
okay. Ja.
Ikke fordi jeg har oplevet præcis det samme, men jeg kan jo genkende meget af det, du siger, også den der, det var derfor, jeg lige nævnte den splittelse, for det er sådan en, jeg selv har haft i hvert fald.
Ja. Ja. Og det siger jo rigtig meget om, altså det siger jo meget mere om en diagnose, synes jeg. Altså,
det siger jo noget om hele familien.
Ja.
Og det er jo derfor, at det er forkert bare at sige, det her barn har den her diagnose.
Mm. Ja.
Nej, men så har den familie den her diagnose,
præcis,
det skal være. Ikke?
Præcis.
Altså, og så er det, og så er det bare det er ikke et stempel, vi skal bruge til at sige, jamen så er alt det her galt med den her familie.
Nej.
Men det er en guideline til at sige, okay, hvilken kasse kan vi putte i for at hjælpe dem bedst muligt? Mm. Det er ikke noget, vi sådan skal følge, som du sendte et link til en video tidligere i dag.
Ja, børn- og ungdomspsykiater, det hedder Søren Hertz.
Ja, lige præcis, som han snakker om også, at det er en kulturel ting, som vi har gjort til noget, der lige pludselig er ægte. Ja. Vi tror på diagnoser som sådan en ting. Jamen, ja. Det her, det er
sygdom.
Det er sandhed.
Ja. Det er blevet religion i stedet for en retningslinje.
Ja, ja. Og det er nemlig, ja. Det er nemlig det, vi skal prøve at komme tilbage til. Jamen, det er en retningslinje at se. Altså, det er noget, vi prøver at give for at kunne hjælpe bedst muligt.
Ja, for at få folk til at passe lidt ind i nogle kasser, så vi har noget at starte ud fra.
Ja, så er der, så der en guideline.
Ja, så kan vi gå ind for den rigtige vinkel, og så kan vi hjælpe den, og så slipper vi den, når de så er kommet ind i den rigtige, fået den rigtige behandler osv. Så synes jeg, så skal man slippe den, og så skal man gå ud fra personen og deres historier, fordi det kan også lige pludselig være,
og det
ligesom
skal
mig.
Man jo. Ja. Altså, ja.
Ved mig, der, hvor, når de så har gravet i mig, så er de, jamen du har jo slet ikke den diagnose, så har du en anden diagnose.
Præcis.
Og så bliver de ved med at grave, og til sidst kommer de frem til, okay, du har ikke andet end PTSD. For det hele kommer fra PTSD'en. Og så kan det godt være, at jeg har alt muligt andet oveni, men det gælder ikke, fordi det er det her, der er kernen, og hvis vi fikser den, så
er
det.
Ja. Men det er jo faktisk det der, ligesom, det der billede, du læste op for med alle diagnoser, jeg har fået. Der står PTSD også med rød. På billedet, og det gør det egentlig, fordi at posttraumatisk stress for mig er det, jeg bedst kan genkende, fordi det er den eneste diagnose, der ikke placerer skyld og skam.
Yeah.
Fordi det er noget, der er sket for en, at man har fået nogle traumer.
Yeah.
Og jeg ved godt, kan man så snakke om, at alt er traumebaseret. Det kommer an på, hvad for et traumebegreb, man arbejder med, fordi... Jamen altså, for eksempel sådan noget som seksuelle overgreb, ikke? Altså procentdelen, jeg tror, det er for mennesker med borderline omkring 70%, siger man, og der er jo mange skyggetal, altså der er mange, man ikke ser, og PTSD, jeg kan ikke huske, om det er 86% af dem, der er i psykiatrien, der har været udsat for, altså der er rigtig mange, der har været udsat for seksuelle overgreb og omsorgssvigt, og jamen hvad så med dem, der ikke har, jamen så er det jo der, man kan kigge på et udvidet traumebegreb, og så udvide det til at sige, vores samfund, den kultur, der er i dag med 12-talspigerne, eller hvad er det for en kultur, vi er en del af, der ligesom... Fordi jeg tror, det er Thomas Ziehe, en sociolog, mener han er, på et tidspunkt sagde, at... Det er mange år siden, jeg læste det, men jeg ved ikke, om det stadig er det samme, men jeg tænker da, at det bliver mere og mere, at vi er den... At vi har den narcissistiske kultur. Altså, at vi er optaget af os selv, og der spejle hænger rundt omkring. Altså, narcissisme kommer jo myten af Narcissus, ikke, som blev forelsket i sit eget spejlbillede og druknede, fordi han blev så betaget af sig selv. Så måske er vi en hel kultur af noget, som vi individet prøver at passe ind i, og, og det lykkes ikke så godt. Altså, vi kan jo se børn og unge, altså diagnoserne... Altså dem, der bliver diagnostiseret, det stiger jo også helt vildt. Og, altså, så man kan jo snakke om en udvidet form for traumebegreb, hvor man også kigger på samfundet og miljøet, og sådan, hvorfor er det, vi bliver, som vi bliver?
Hvad gik der galt, siden at du udviklede det her handlemønster? Og hvad skulle du have haft, du ikke fik, som du skal lære at give dig selv i dag?
Ja.
Altså det ville jo være rigtig smart.
Men jeg tænker også, at problemet med diagnoser er jo også, at hvis man ikke har en diagnose, så kan man ikke få hjælp.
Mm. Ja, det er nemlig en helt anden
problemstilling. Det er jo også et kulturelt problem, ikke? Det er jo noget, vi gør.
Også hvis man har den forkerte, får man den forkerte hjælp.
Så får man forkerte hjælp,
ja.
Så folk vil jo gerne have en diagnose, hvis de kæmper med et eller andet, fordi de vil gerne have hjælp.
Det er klart.
Så du det er jo ikke, også det, vi er op imod.
Man skal simpelthen puttes ind i en kasse, for at blive taget alvorligt.
Ja. Altså i det sociale, altså for at jeg kan have et flexjob, og for at jeg kan få en revalidering, for eksempel i kommunens system, ikke?
Ja.
Så skal jeg jo fejle noget.
Lige præcis.
Og det bliver sværere og sværere, og jeg synes, det var svært for mig at være i hele det der system, men jeg har ikke et indtryk af, at det blev nemmere at være i... beskæftigelsessystemet, hvor man kæmper og alle de reformer og kontanthjælpsloft og gensidig forsørgerpligt og alle mulige ting, og så kommer man til at skrive på Facebook, man har bare kager, og så tager vi lige dine penge, fordi så kan du arbejde mere. Og, altså,
så kan du være bager.
Ja, så kan du
sælge dine kager, og altså, så kan du leve af det.
Ja, det
jamen, så skulle det være haskager i hvert fald, og det må man heller ikke.
Ja, det er heller ikke lovligt endnu. Altså, men vi nærmer os lidt. Men altså, det er jo et kæmpe problem, at vi har... noget, der er bygget op omkring sygdom, altså og sygdomsfokuseren for, at vi kan få noget hjælp. Mm. For jeg ved virkelig ikke, hvad man kan gøre, men det er sådan, det er jo i dag. Ja. Altså, det er sådan, det er.
Har du prøvet nogle gange, hvor du simpelthen har givet op på psykiatrien og bare prøvet at klare det selv?
Altså, jeg tror ikke, jeg har været i psykiatrien i 5-6 år nu, eller sådan. Ja, altså, det skal lige siges, at hvis jeg siger nogle årstal, Altså, jeg husker så dårligt. Det
kan ja,
lige
der
godt,
er noget med,
altså,
med tids...
ja, mit tidsperspektiv er noget, rigtig også, dårligt ja. Og skævt. Og, så det kan ja. Godt være, jeg siger, at jeg er så gammel, og så siger jeg senere, at jeg er 2 år ældre og sådan noget. Altså, det er sådan, min hjerne, den er meget mos og mudder i det hele taget.
Men det er også svært at huske en følelse af, at det skete, da jeg var så gammel, fordi det er bare en følelse, du har, der sidder i kroppen. Ja. Det skete i hvert fald bare.
Det skete et eller andet, ikke?
Altså. Og på et eller andet sted, så hvis man får et eller andet traume, så sker det måske alt. Altså, selvom man er 34, så er det måske altid barnet inde i en, der bliver ramt.
Ja.
Så det er svært at sige, hvor gammel man har været, fordi det er altid barnet, der er ramt.
Ja, det er faktisk
så det,
rigtigt.
Man er jo altid traumatiseret igen.
Ja.
Og hvad alder det var, det er måske irrelevant egentlig.
Ja, altså, det er også det, men folk vil så gerne, hvor gammel var du dengang, det skete og sådan noget. Det er nogle gange svært at svare på, men om jeg har opgivet, jamen, altså jeg tænker jo, at jeg er klar det selv nu. Altså, selvom jeg jo ligesom så recovery for eksempel, hvornår er man rask, og hvornår har man ikke brug for noget, og hvornår har man brug for noget. Jeg tror, det er en evig proces. Altså, men jeg prøver at klare ting selv nu. Altså, jeg vil gøre alt for ikke at havne i psykiatrien. Altså virkelig alt. Altså, fordi jeg synes, at det, dels så har de ikke noget økonomi. Altså, så hvis man kigger på sengepladser, mangler hænder, og der mangler... Altså, i det hele taget, så er der bare nedskæringer, og det er ikke noget, der bliver prioriteret. Og jeg ønsker heller ikke at komme ind i et system, hvor det er mig, der bliver set på som værende forkert eller syg. Eller, altså, så jeg kæmper rigtig meget for at holde mig ude af psykiatrien og bare få lov til at være menneske. Altså.
Ja. Ja, i hvert fald som dig, ikke? Fordi du arbejder jo faktisk i psykiatri.
Ja, jeg arbejder nemlig med psykiatri, Og det gør jeg jo, fordi jeg tænker, dels så har jeg... Altså, det der peer-medarbejder, sådan, hvad er en peer-medarbejder? Altså, det er blevet så populært rundt omkring at ansætte sådan nogen. Men jeg er jo konsulent i min svigerfars firma, der hedder Sindslidendes Fokus, hvor jeg er flexjobber, og så har jeg forskellige arbejdsopgaver. Ja. Og lige nu der er jeg tilknyttet socialpsykiatrien også, hvor at jeg bruger mine levede erfaringer fra, altså, hvordan jeg har haft det psykisk, og hvad der ligesom har været omkring mig til at hjælpe andre. Og det er ikke sådan, at altså, mange siger, er du så imod diagnoser, er du imod medicin, og sådan som udgangspunkt, nej, men jeg er imod, hvordan det bliver brugt. Og jeg er jo ikke, jeg er jo ikke inde i et system for, og det er jo heller ikke sådan, hvis jeg møder nogen, der er glad for deres diagnoser, at jeg så siger, prøv at høre, det skal du slet ikke være, det er en social konstruktion, og nu må du lige vågne op og sådan noget. Altså, men så kan jeg jo bare prøve at udfordre mennesker ved at stille dem nogle spørgsmål, eller altså... Så jeg håber på, at jeg kan gøre en forskel. Og også med, bare det der med, at jeg har været udsat for seksuelle overgreb. Og der er så mange, der har været det i psykiatrien, men alligevel er der ingen, der arbejder med det.
Ja, det er da noget af det vigtigste, man kan arbejde med.
Det er faktisk rigtig, rigtig vigtigt. Ikke? Så, og det er også derfor, jeg blev seksuel vejleder. Ikke? Det, altså for, at jeg sådan fagligt kan gå ud. Jeg har også været ude ved nogle bosteder og fortælle personale, medarbejderen, hvordan kan man arbejde med seksualitet? Hvordan kan man tage det ind på lige fod med kramfaktorerne? Som
hvordan kan man det? Nu bliver jeg nysgerrig.
Ja, hvordan kan man det? Jamen, altså, der sker jo tit det her tovejstabu. Altså, det er lidt ligesom sådan, når man får en bostøtte for eksempel, ikke? Så spørger de jo til nogle livsting, hvordan spiser du, hvordan sover du, hvordan, men der er ikke nogen, der sådan spørger, hvordan er dit parforhold, hvordan er dit samliv, altså fordi seksualitet lyder også som sådan noget, har du samleje, altså, men seksualitet er jo meget, meget mere, det er jo nærhed, og det er intimitet, og det er altså, det er jo mange ting, ikke, så, jeg tænker, det der med bare at få det ind som et naturligt spørgsmål på lige fod med andre spørgsmål.
Ja.
Men personalet har en berøringsangst, som gør, at de ikke tør.
Det er faktisk
tør,
rigtigt. Ja.
Og borgeren tænker, det skal jeg fandme ikke tale med min bostøtter om. Men jeg har erfaret, at jo mere, der er faktisk nogle bostøtter, der blev enormt gode, nogle jeg har klædt på til, hvor de kom og sagde, at nu turde jeg gøre det, og så fik jeg den reaktion. Og det synes jeg var fedt et eller andet sted, fordi jo mere man selv hviler i, og det er også provokerende, altså, jeg siger, jo mere man hviler i sin egen seksualitet, jo mere kan man snakke med andre mennesker om deres. Ja. Og så var der en buste, jeg underviste, sagde, siger du hermed, altså, du kan ikke forlange, at jeg skal være afklaret i min seksualitet for at være bustede? Nej, det kan jeg da bestemt ikke. Altså, der var i hvert fald lige et eller andet, der sådan lige ramte ind der. Man siger bare, at det gør det noget nemmere, hvis man sådan er afklaret med de issues, der ligger hos en selv, ikke? Altså, og så derudfra, så tror jeg faktisk, at at vi kan tåle meget mere. Altså, man skal ikke være så bange for, sætter jeg nu noget, jeg hører tit, hvad nu, hvis jeg spørger til overgreb, ikke? Retraumatiserer jeg så personen og sådan noget. Men jeg vil faktisk nærmest sige, at det er retraumatiserende ikke at blive spurgt om, fordi at det er så tabu, og det er så, jeg er forkert, og jeg skal skamme mig, fordi jeg har været udsat for nogle ting. Men altså bare det der med at spørge direkte, og man kan jo godt mærke som menneske, er det her noget, hvor meget skal man gå ind i det?
Ja, eller hvad? Og så kan man lade den flyve og sige, du behøver ikke at svare på det, men du skal bare vide, at hvis du nogensinde har brug for at snakke om det, så er jeg åben for det. Altså bare sådan invitere til åbenhed omkring, du kan snakke med mig om hvad som helst, og der er ikke noget, du kan sige, hvis du har været udsat for, altså så kan man for eksempel sige, jeg har snakket med nogen, der har været udsat for seksuel overgreb, så hvis du har oplevet noget af det, eller hvis du har taget stoffer, eller whatever, jeg dømmer ikke nogen, fordi jeg har selv levet et liv, og så kan man sådan åbne op og sige, altså, du skal bare vide, uanset hvad, så kan du snakke med mig, men det er ikke noget, du er tvunget til, men bare kom med det. Og, og så er den ligesom lagt kortene sysken på det.
Så jo mere afklaret generelt man er, og jeg plejer også at sige sådan, jeg bruger som et eksempel, at jeg tit blev spurgt om min økonomi. Ikke? Og det er faktisk utroligt meget mere grænseoverskridende for mig at tale om økonomi, end det er at tale om seksualitet, ikke? Fordi at det er virkelig sådan noget med, at hvad så med, jeg har en masse gæld, og jeg har brugt for mange penge, og jeg har brugt penge på dumme ting og sådan noget. Og for mig er det enormt skamfuldt. Altså, jeg kan meget bedre tale om, hvordan jeg har brugt min seksualitet forkert. Altså, og jeg ved, og det er jo bare mig, det ved jeg godt, jeg er også et meget åben menneske, men det er ligesom om, og der vil sikkert også være nogen, man tager det også som selvfølgelig at snakke om, nu har vi snakket med tidligere med dig med omkring kost, ikke? Altså, der vil også være nogen, der synes, det er enormt grænseoverskridende at skulle snakke om, at hvad man spiser, og hvorfor man spiser, som man spiser.
Det synes jeg er skamfuldt, det skammer jeg mig i hvert fald over.
Ja, det er faktisk rigtigt, det har vi tit snakket. Jeg griner tit af det, Mayumi, hun spiser, og så bliver hun sur på mig.
Jamen, jeg bliver sådan lidt skammer, fordi der er mange ting, jeg kan tåle, og så æder jeg underlige ting, og jeg kan godt lide at spise, eller det er jo ikke underligt for mig. Nej. Og jeg kan mærke, at bare det lige bliver nævnt, så føler jeg, at jeg skal forklare mig, fordi den rammer bare, så begynder jeg med det samme sådan, og det er måske sådan, du har det med økonomi, og så bliver det sådan, nå, men det var derfor, jeg købte det der, det var altså bare lige sådan, og så får man lige lyst til at...
Ja, argumentere for, hvorfor man er, som man er.
Og jeg skal lige forklare mig selv og forsvare mig selv.
Ikke? Ja. Og det er også det, psykiatrien lidt gør ved en, synes jeg. Altså, at man bliver gjort forkert, hele tiden forkert, og så skal man ligesom sådan forklare, at det er jo ikke sådan, og det var også, fordi jeg var så ung, og dengang, og altså sådan. Men det burde jo ikke være nødvendigt at forklare sig selv, fordi jeg kender ikke et eneste menneske, der ikke har råd med et eller andet.
Nej, det er rigtigt. Nej. Vi er alle sammen, det var ligesom... Det gik op for mig, at jeg ikke kender et eneste menneske, som spiser normalt.
Ja.
Jeg kender ikke et eneste menneske, som er i fred med mad overhovedet. Nej, enten så spiser de for lidt, de er aldrig sultne, eller så spiser de for meget, altså ligesom mig, der snakker hele tiden, eller spiser store mængder lige pludselig, så spiser ikke noget. Fordi
det jeg vil godt rose dig for ikke at spise snacks under den her podcast.
Ja, jeg har gjort fremskridt, men det er mere for, det var mere fordi, alle de snacks, jeg normalt ville have et under podcasten, dem åd jeg inde på meget kort tid. så jeg ved ikke, om du skal rose mig. Men det var
jeg synes stadig, jeg synes, du fortjener ros.
Professionel ros, men ikke med ros.
Ikke med
ros.
Jo, det må du også gerne få
med ros. Tak, det trænger jeg. jeg tænkte på, nu var vi lidt inde på det før, vi startede podcasten også, men hvad har du gjort for, ud over at være i psykiatrien, hvad har du så gjort personligt for at få det bedre?
Ja, og det er jo et rigtig godt spørgsmål, fordi der er også rigtig mange, der vil vide, hvad var så lige det, der gjorde, at du fik det bedre, ikke? Altså, og der er mange ting, jeg kan prøve at ramse nogle af dem
det
op, ikke? Altså, jeg tror på, at sådan noget som... altså nu er jeg næsten, altså jeg kæmper stadigvæk med at trappe ud af min medicin, ikke? Altså, jeg har taget medicinen i 12 år, og jeg har fået rigtig meget forskellige psykofarmaka. Mm. Og det er også en lang og betændt snak, ikke? Men for mig har det ikke gjort noget godt. For mig har det givet en masse problemer, fysisk og psykisk. Og så bare det næsten at få sluppet den der medicin, jeg mangler 200 milligram. Lyrica endnu. Mm.
Det har jeg også været på.
Ja, det er virkelig hårde stoffer.
Jeg var så afhængig.
Ja,
min ekskæreste var nødt til at bære mig i seng, for jeg lå og savlede, jeg kunne ikke stå på benene, så jeg tog en pille, og så lå jeg, han var så bange, men så var jeg nødt til at slæve mig ind i sengen, og så lå jeg bare og savlede i 2 timer, og så sov jeg. Jeg var ligesom sådan en vrag.
Hvor mange milligram fik du lige?
Jeg kan ikke huske det.
Nej, Det lyder så mange.
Ja, men jeg fik meget, men det var for angst og så for søvnproblemer. Men igen, ja. Medicin har aldrig virket på mig. Jeg har kun fået alle bivirkningerne.
Ja,
og så altså, lynhurtigt. Jeg fik engang så meget truxal, tror jeg det var. Ja. Er det ikke det, man får for at sove på?
Jo.
At hun sagde, at nu måtte hun ikke give mig mere. Det var engang, jeg var blevet hasteindlagt, fordi jeg var selvmordstruet eller sådan noget.
Ja.
Så, og jeg skulle bare sove, for jeg havde ikke sovet en uge. Og jeg sagde, enten så dør jeg, eller så får jeg lov at sove. Så nu giver du mig noget, der slår mig ud.
Ja.
Så gav hun mig så meget truxal, at hun sagde, nu sover du, jeg lover dig det, lige om lidt. Hun kendte ikke noget menneske, der ikke havde sovet på så meget. Hun sagde, jeg må simpelthen ikke give dig mere med din vægt, så krasser du af. Ja. Jeg tænkte bare, ja, jeg bare slår mig med en hammer, jeg skal bare sove.
Gør et eller andet, giv mig noget has. Eller...
Og så sidder hun med mig i 2 timer, og jeg sover ikke. Og hun sagde, det er fysisk umuligt.
Ja.
Du burde sove nu.
Ja.
Og hvad gør man så, når medicinen ikke virker? Og jeg lå bare, jeg var sådan, altså, der tog de ikke glemme at være alene.
Nej, og det er jo nemlig sådan, hvad gør man så? Fordi jeg tænker jo, medicin kan være godt akut, eller kortere veje, hvis det kan slå en psykose ned. Eller, problemet er bare, at man kan også få psykose af at tage, og nu kalder jeg det for antipsykotisk, men det vil jeg ikke, fordi der er ikke noget anti over det.
Mm.
Du holder ikke op med at blive psykotisk, hvis du får medicin nødvendigvis, men altså, medicin brugt rigtigt er der jo ikke noget... Altså, er jo ikke noget galt med. Mm. Men hvis man... Nu har jeg jo så taget det medicin i 12 år, eller sådan noget.
Ja, så er det måske... Altså,
og ingen har rigtig taget stilling til sådan... Virker det egentlig? Og hvorfor tager du det? Altså, jeg har bare fået en masse lortebivirkninger.
Så, det er, som om vi godt bare vil have en af vejen. Så giver vi dig noget medicin. Og så kan du sådan ligesom være lidt stabil.
Ja.
Sådan derovre i hjørnet. Så kan du lige passe dig selv i din lille medicincirkel, hvor du kører rundt i den loop, og så kan vi lave noget andet. Så er det mere systemet, ikke?
Ja.
Altså, det virker... Det er jo ikke nogen løsning. Altså,
nej.
Så hænger folk jo bare fast i deres små skyer rundt omkring. Altså,
fuldstændig. Og det er jo... Altså, medicin har... Det har i hvert fald været én ting for at få det bedre, ikke? Altså, medicinnedtrapning. Og så... jamen, selvfølgelig det der med at... Altså, nu har jeg jo ikke rigtig noget familie. De fleste har jo vendt mig ryggen, fordi det er jo mig, der lyver, manipulerer og er forkert. Men så har jeg skabt min egen familie, ikke? Af gode venner, og jeg tror sådan noget som netværk, det der tit sker også, når man får en psykisk lidelse, sygdom, eller hvad skal jeg kalde det for, det er jo, at man bliver isoleret, og man mister mange venner og sådan noget, og det tror jeg også gør en sær på en eller anden måde. Altså, så det der med at få altså, netværk, ikke? Og snakker vi om lige før, at en stor del af min helbredelse har også været at arbejde med min spiritualitet.
Der står også på dit CV, du healer og tager
klaviant. Nemlig. Ja. Og så er der mange, der sådan, det er bare placebo og sølvpapirshat og sådan noget. Og så tænker jeg også bare sådan, jamen altså, det kan da godt være, at det er placebo, og for dem, der ikke tror på det, fred være med det, men det har, for mig har det givet en... mening i, at jeg tænker, der er en mening med, at jeg er her. Og måske også har jeg valgt min egen familie. Måske er der noget karmisk. Og for mig gør det noget godt i at tænke, at altså, der er noget, jeg skal bruge det her til.
Ja.
I stedet for sådan en total meningsløshed i, at jeg har været udsat for en masse lort, og værsgo, og så leg med det. Ikke?
Ja,
altså, så for mig har det faktisk hjulpet rigtig meget at arbejde med min spiritualitet, ikke? Altså, jeg har gået på klavianceskole og blevet uddannet i pling-pling-tegn, fordi, kan man blive uddannet? Altså, sådan gåse, pling-pling, sådan gåseøjne.
Nå, det ikke er et træningsforløb, der har gjort, at du er blevet mere sikker på dine evner,
kan man også præcis, sige. Ja, lige præcis.
Men ikke? Altså, det lyder fedt med uddannelse, det synes jeg også, at man må
man kan uddanne sig alt muligt, og nu lyder det også sådan, jeg har diplom i dit og dat, og du, jamen, jeg har diplomfag, jeg har ikke en hel, altså, men jeg kan godt lide sådan, jeg har gjort det, altså, man skulle godt lidt sådan, igen, hype sig selv lidt, og altså, så jeg
det,
altså,
uddannet
klaviant, ikke? Og uddannet tarotlægger jeg også.
Så bliver det også sådan, nu har jeg gjort noget for at gøre det her, men jeg tænker også, med hensyn til det, du siger, fordi nu er jeg selv spirituel, men jeg tænker også, fuck da, fuldstændig, om spiritualitet findes eller ej.
Ja.
Fordi om det så er noget, man skaber for sig selv, så tror jeg også, at det er, hvis man er vokset op med meget negative stemmer, så bliver forældrenes stemmer jo en af sig egen, ikke?
Ja.
Så fuck det, om spiritualitet er rigtigt eller forkert, men det er et modsvar til de kritiske indre stemmer, man har, fordi man lærer nemlig at følelsesregulere, hvis man kan bringe noget positivt ind i sit liv.
Så,
og man selv har skabt det spirituelle, man oplever, det er fuldstændig bare det samme med regressionsterapi, fordi jeg laver regressionsterapi på folk, og så kommer der
måske
nogle gange...
Måske skal jeg lige forklare, hvad det er. Jeg tror ikke, det er sådan meget indforstået. Hvad er regression?
Det er hvor man for eksempel kan komme tilbage til barndomstraumer og genopleve det, og måske huske noget mere.
Ja.
Eller vi kan gå tilbage til tidligere liv.
Ja.
Og jeg elsker barndomstraumer, men eller, det er selvfølgelig forfærdeligt, men jeg elsker nørd i det. Men jeg synes, det er rigtig fedt med tidligere liv.
Ja.
Og derfor er jeg også tit eller dengang jeg gjorde det mere, der fik jeg mange på Brixen, som hvor jeg havde sådan en følelse af, det her er ikke et tidligere liv.
Ja.
Men jeg kan mærke, at de har brug for at fortælle en historie for nogle følelser, de ikke selv forstår. Så de kommer ned i trance, og så er det lidt ligesom at drømme, så begynder de at dække nogle billeder. Ej, nu er jeg der, jeg kigger ned på mine fødder, og jeg har pruter, og nu går jeg ud i junglen, ja, og ja. Så oplever jeg det her, og nu er der nogen, der forlader mig, og så græder de og ryster lidt på Brixen, så går vi ind i det og rummer det, og nu har jeg sluppet det, så kommer de tilbage. Ej, det var vildt med det tidligere liv, og så bygger de alle mulige historier op om det og sådan noget. Og så andre gange, så har der været sådan noget helt subtilt, hvor jeg tænker, det der, det er en helt anden stemme, de har. Det er sådan, man får sådan chills. Det er sådan så subtilt, de ting, de ved, og man kan ofte gå ind og slå op bagefter, at det har været rigtigt, at de ikke anede noget om det, sådan historiemæssigt og sådan noget. Så der er sådan en helt anden fornemmelse, når jeg føler, at de rigtigt er tilbage. Men så tænkte jeg også, så mistede jeg sådan lidt gnisten for det, og så tænkte, jamen, hvad nytter det så? Men så tænkte jeg, jamen, folk har det bedre.
Nemlig.
Ja. Så det er fuldstændig lige meget, om det er et drømmebillede, de får skabt, og nogle gange så kan jeg heller ikke selv kende forskel, når jeg er tilbage i tidligere liv, eller hvad fanden det er, men jeg får det altid bedre, og jeg får altid mere indsigt i den følelse, om det så bare er et billede på, det er jo sådan,
præcis.
Så det er fuldstændig.
Det handler om at hele den følelse, der går ondt, ikke?
Jo.
Ja. Altså, som er svær.
Og jeg tror heller ikke, vi mennesker får den store sandhed at vide, før vi dør.
Det tror
så jeg tror,
ikke.
Vi kan have alle mulige teorier om, hvad er der rigtigt og forkert om Hillary Clinton er en reptilian, eller hvad fanden alle de, der har konspirationsteori. Vi ved ikke en fucking skid, om vi bliver invaderet af aliens, eller. Men når vi dør, så tror jeg, så kommer det sådan, nå ja. Så hvor vigtigt er det lige at kæmpe om Jesus, eller Mohammed, eller om jeg har englevinger, eller en hale, eller hvad fanden.
Det skulle det gør det der er godt.
Ja, det der virker.
For dig, ikke?
Det der virker for dig.
Lige præcis.
Og det har altid været enormt helbredende for mig.
Ja.
Og ligesom se det og kunne hjælpe andre med deres spiritualitet, ikke? Altså, jeg synes også, det er utroligt godt.
Altså det, jeg tænker også, jeg har også brugt, nu har jeg for eksempel sådan nogle engleterapikort med i dag.
Ja.
Og det er jo sådan noget, jeg også har brugt, og det er jo for at have den der guide. Fordi nogle gange så har jeg svært ved selv at have en guide, fordi jeg synes ikke, at jeg har haft en guide. Jeg måtte egentlig, alt hvad jeg gjorde var godt. Alt, hvad jeg gjorde, var okay. Og alt, altså,
din barndom?
I min barndom, ja. Altså, jeg var meget sådan på en pedestal, eller sådan noget, for jeg var den eneste pige, og den sidste i flokken. Og, så jeg blev sådan til, alt det Annika, hun gør, det er et godt.
Også måske, fordi du var mere moden end de andre, så du blev set lidt som en voksen.
Jeg fik jo hurtigt den funktion, fordi min mor, hun ikke synes, at hun skulle være voksen.
Ja, det var det, jeg tænkte.
Hun havde ikke lige overskud til det, så det var hurtigt mig, der selv, altså som 6-årig, der gik jeg selv i skole og fandt mit tøj, og så gik jeg ind til min mor i sengen og fik en 20'er, og så kunne jeg ellers, så skulle du spise noget sundt, fik jeg ved.
Ja.
Så købte jeg delebrød og kakao.
Spiste du så noget sundt?
Ja, nej,
det
var
sådan,
det
gjorde
jeg ikke.
Spis noget sundt.
Spis noget sundt.
Ja.
Ja, men altså, ja. Budskabet i det var jo meget fint, men det virkede bare ikke helt efter hensigten. Nå, men jeg har så brugt de her englekort og tarotkort og sådan nogle ting, for ligesom at få den der guidende stemme, som jeg ikke rigtig besidder, fordi jeg har ikke lært det på den måde. Ikke? Jeg har jo skulle lære mig selv det, og hvordan gør man det som barn? Hvordan lærer man sig selv at blive at have en fornuftig stemme? Altså, det er skidesvært, ikke? Så det er jo, den har jeg jo skulle finde et eller andet sted. Og det har jeg også for eksempel brugt de her kærlighedskort til. Mm. Altså det er jo en sund guide for mig.
Mm. Men hvorfor er det, du ikke bare kan bare? Det er sådan, bare burde. Altså lidt bare. Hvorfor kan du ikke? Nu er det sådan en forældrestemme, der siger, hvorfor kan du ikke bare?
Ja.
Men hvad er det et kort gør, hvor der står et eller andet budskab på, at sådan og sådan healer vi dig? Eller sådan, hvad, altså.
Ja.
At det ikke er din egen stemme. Hvad gør for, altså, hvorfor? Hvad gør forskellen?
Der er jo noget sådan autoritært over det på en eller anden måde.
Ja.
Det er for mig, så er det en højere bevidsthed. Der er nogle andre, der har siddet, og jeg forestiller mig nogle rigtig kloge, gamle sjæle, der har lavet de her kort.
Ja.
Og det er noget universelt, så det er noget, det er stort. Det er noget, der virker på alle. Og i min optik. Og jeg kan også mærke, at når jeg trækker et kort på noget bestemt, hvis jeg har et spørgsmål, jamen så får jeg et svar på det spørgsmål.
Ja.
Og det er jo det, det imponerer mig gang på gang, at det bare rammer spot on.
Men så vil de kritiske stemmer jo sige, ja, det er jo meget fint, men hvis det er, du leder efter noget bestemt, så er det jo også det, du ser og får, ikke?
Jo, og ja. Det er da fantastisk.
Ja, ja. Hvor er det godt, at vi har brugt den. Fantastisk? Altså, hvis hele verden i forvejen er en fucked up illusion, ja. Så kan man lige så godt lave nogle fede illusioner og tro på dem.
Ja. Præcis.
Altså, ja. Så fuck da det andet.
Jeg synes, at det er federe at tro på noget, og få det, jeg rent faktisk beder om, end at aldrig få det, jeg beder om, og aldrig tro på noget.
Ja.
Altså, det giver mig indhold i livet, og det giver mig håb for mig selv, og det giver mig styrke.
Ja. Men hvad så med dem, der altid forventer at blive svigtet og afvist, og så se det negativt?
Ja.
Det er jeg, og jeg får også tit, når jeg trækker tarotkort, så får jeg rigtig negativt tarotkort på alting. Ja. Og det finder jeg også ud af, at det tit, når jeg sidder i den følelse, så bliver jeg ved med at trække de negative, fordi det matcher min vibration. Men så er det også, at jeg her på det sidste års tid, er jeg gået ind i arbejde med, at alt, hvad der provokerer mig og bekræfter mig i noget negativt, det er derfor, at jeg skal blive mere hårdfør. Og i at lære, at der ikke, for eksempel, jeg har haft rigtig meget angst om natten. Også fordi jeg har haft flashbacks, så har jeg haft hallucinationer. Og så har jeg troet, at der var nogen ude for at få fat i mig. Og så var det min kæreste, han sagde til mig, jamen hvad nu hvis, at de her, om det så er flashback, eller det er entities, eller om det er under, eller hvad fanden du er, man bilder sig selv ind, for det kunne jo være det hele, altså jeg er ikke lukket for det. Hvad nu hvis de er der for at lære dig, at du ikke skal være bange, at frygt bare er en følelse? For det er det perspektiv, han har haft på det. Når der har været noget, der har skræmt ham som barn, så har han sagt, jamen hvis han har været, og jeg ved ikke om jeg må fortælle det her, men det tror jeg godt jeg må. men når han har været bange som barn, så har han sagt, jamen hvis han var bange for ånderne, så var det ånderne, der stod og holdt vagt ved hans dør, så de slemme ikke kunne komme ind til ham. Ikke? Så han har set dem som, jamen jeg lærer at omfavne den her mørke side af mig selv. Så derfor så, jeg synes det har været rigtig inspirerende også.
Jeg er virkelig stor fan af, der var på et tidspunkt, det er også apropos, hvad for nogle terapeutiske retninger der er i psykiatrien, ikke? Fordi det var meget moderne med almen kognitiv terapi engang, hvor hvad for en tanke har du, jeg er ikke god nok, okay, er der et alternativ til tanken, ikke? Så man skulle, og hvad giver det så for en følelse, sådan, så man skulle prøve at lave sine tanker og følelser om ved at tænke positivt. Og sådan har det jo været meget, altså, hvor den her lidt anderledes retning omkring metakognitiv terapi, synes jeg, kan et eller andet i forhold til at sige, jamen, netop det du siger, angst er bare, eller bare, men angst er en følelse. Og selvfølgelig får vi en masse gruble tanker, eller tanker, der ligesom bare flyver afsted. Og tricket er jo, ja, det lyder så nemt, bare at være med det, men ikke at lave det om, ikke ændre på det, men heller ikke, altså, men slut fred med det på en eller anden måde.
Så lidt mindfulness-agtigt, man rummer det og observerer det, og lader være med at komme alt
muligt på. Ja, og så kan man aflede det også, altså det er der, hvad for nogle tricks har man så til at, altså jeg ved det i hvert fald, når jeg har været, nu har jeg også en masse fysiske sygdomme og ting, jeg kæmper med. Og når jeg isolerer mig meget i min lejlighed, og det gør mange mennesker jo, der er i psykiatrien, ikke? Både på medicin og alt muligt, de sidder derhjemme i deres lejlighed, de kommer ikke ud. Og så kan man jo virkelig sidde med sine egne tanker. Ikke? Og så kan det jo virkelig gøre alt muligt for en. Og så kan man jo bilde sig selv ind, det er ikke mig, der har kontrol over mine tanker. Men hvis man så prøver at se, hvis jeg sidder der og tænker, og det så ringer på døren, posten han kommer med en pakke, hvad sker der så med mine tanker?
Så bliver du afledt.
Ja, så bliver jeg nemlig afledt. Så jeg kan faktisk godt gøre noget for at være med til. Altså, det er jo klart, at jo mere en følelse eller tanke hiver en, jo sværere er det. Men man kan godt på en eller anden måde lære at træne sin opmærksomhed.
Kan man sagtens. Ja. Det er så stærkt. Ja. Altså, det har reddet mit liv, det har været det der med perspektivtræning.
Ja.
Det er fuldstændig. Altså,
hvad er perspektivtræning?
Jamen, hvad kan man sige? Via meditation og ændre det der med, fordi jeg har det der med, selvfølgelig skal man tage sine følelser og tanker alvorligt, men jeg lever så meget i fortiden, fordi jeg har to forskellige slags PTSD. Det er meget, jeg skal virkelig meditere meget for at bare fungere nogenlunde normalt. Ikke?
Altså,
og det er også bare det der med at sige til mig selv, at jeg har næsten aldrig ret i det, der foregår.
Ja.
Så jeg kan kun sige min mening, fordi at jeg ved ikke en skid, for jeg ved ikke noget som helst. Altså nu har mig og Annika været lidt uvenner også, og i princippet så det sker nogle gange. Men så igen det der med, jamen jeg kunne ikke finde ud af, hvem der havde ret. Jeg kunne ikke finde ud af, om jeg blev færdigbehandlet, men jeg kunne kun gå ud fra, hvordan jeg havde det. Så jeg prøver bare at sige, jeg kan ikke nødvendigvis finde ud af at sætte grænser, for det har jeg aldrig lært. Nej. Men jeg kan sige, jeg har det sådan her, og jeg har brug for det her.
Ja.
Og så det er alt, jeg kan gøre, for jeg kan simpelthen ikke. Ellers så ligger jeg bare og tænker, og tænker, og tænker, og tænker.
Ja.
Og så, fordi så prøver jeg at regne ud, for jeg vil ikke, jeg vil ikke havne i samme situation i min barndom igen. Mm. Og det tror jeg, vi også snakkede om, at det var det samme for dig et eller andet sted, ikke?
Jo, altså jeg er også dårlig til at sætte grænser.
Ja.
Ja.
Og dårlig til at få sagt med det samme, hvad det er, jeg lige tænker, der er galt, eller sådan, hvad jeg lige... Altså, det er jo igen det der med grænsen, fordi jeg vil ikke såre nogen, og jeg skal også lige være helt sikker på, om det nu er mig, der er noget galt med, eller om det er en anden, der er noget galt med. For der skal være noget galt med.
Ja, det er meget psykiatrisk ting.
Og man skal lige regne situationen ud, for man må sige noget. Ja. Men hvis man bare går ud for, hvordan man har det, så skal man ikke regne noget ud. Så man bare sige...
Ligesom, det her føler jeg.
Ja, jeg kan spørge min kæreste 10 gange om dagen, er du sur på mig? Så siger han, nej, okay. Ja. Og han har ikke gjort noget, det er bare min PTSD, der bare bliver paranoid, og så bliver jeg bare lige nødt til at spørge ham, og så kan jeg komme videre, og han har bare ventet til, nej, okay.
Nej.
Så er jeg glad.
Immediate response.
Ja.
Nej.
Men det er, men, nu afbrød jeg også, Annika.
Ja. Ej, det ved jeg, jeg kan ikke huske.
Ja.
Det er jeg også vant til. Ej, men, ej det, jeg ved det ikke. Jamen, jeg kan ikke huske, hvad jeg vil sige.
Nej. Det var det der med, at I havde været sådan lidt... uvenner eller sådan lidt mere, at du også var dårlig til at sætte grænser, sagde noget om.
Ja. Og det der med, at jeg lige skal regne ud, jamen hvad er det, der sker i den her situation, og så skal jeg, så føler jeg, at jeg skal gå ind og finde ud af, åh, jeg skal lige finde ud af, hvordan jeg siger det her bedst muligt, i stedet for at sige, ej, jeg føler mig simpelthen, altså, jeg føler, at jeg spilder min tid, eller jeg bliver så ked af det, når du kommer for sent, eller et eller andet, ikke? Altså så bare sige det, i stedet for at gå og gruble over, okay, hvordan skal jeg lige vende den for at få hende til at forstå, eller hvordan skal jeg lige, altså, det er som om, jeg overtolker også at gøre tingene sværere, end de egentlig er, fordi at det er svært for mig også tit at komme tæt på mine følelser. Det er svært at vise, eller fortælle, hvordan jeg har det egentlig.
Mm.
Jeg synes altså, at du er ret god til det, men jeg tror måske, det er noget andet, når at man er i konflikt med hinanden.
Ja,
fordi
meget,
når vi snakker om andre ting, så er vi rigtig gode til det. Når vi snakker om følelser med hensyn til hinanden, så kan det godt være sådan lidt uha. Nu er vi meget forsigtige i stedet.
Ja, og det er også, hvis det lige er i situationen, så er det også mit indre barn, du arbejder med. Og hun er ikke så god til det der med at udtrykke følelser, fordi hun skal bare være glad for at blive accepteret. Og hvis hun ikke er glad, og hvis hun er ked af det, jamen så det er ikke en accepteret følelse.
No.
Så når du arbejder med hende, så kommer der nogle konflikter.
Ja.
Så det er derfor, jeg kan godt sådan sidde og kigge tilbage og sige, ja, men så følte jeg det her. Men når jeg lige er i følelsen, så er det altså hende, der er fremtræden.
Men er der ikke altid sådan noget... Altså tilknytning på spil, tænker jeg. Altså netop det der med, hvad vi blev mødt af, når vi er vokset op. Altså vi blev spejlet, eller rigtigt, eller det bliver vi jo ikke hele tiden, vel? Og hvad for en tilknytningsstil har vi med os? Altså at ændre børn, tror jeg, det er jo for os alle sammen i forskellige aldre, der træder frem, når vi bliver presset af et eller andet. Og så, altså det er faktisk lidt pudsigt, fordi lige for tiden, synes jeg snakker rigtig meget med veninder, som har noget med andre veninder. Altså noget, de er kede af, eller skuffet over, eller sure over, eller whatever. Og det kører meget på sådan, hvordan er jeg forkert på den, Christina? Eller hvordan skal jeg formidle det her? Eller, men, og det er også sådan, jeg selv sidder og tænker, men der er jo ikke nogen, der er forkerte.
Nej,
det er jo det, man altid skal huske. Man skal ikke finde ud af, at det, jeg føler forkert, det er jo aldrig forkert. Men generelt så tænker jeg bare, og det er i hvert fald ikke noget, jeg synes, man lærer ret meget psykiatri, og det passer sig ikke helt. Nogle terapeutiske forløb er bedre til det. Men det der med at lære og turde sige, hvordan man har det, fordi man måske har oplevet, at ens følelser blev negligeret, eller at man blev gået fra, simpelthen at man ligesom blev forladt, eller at man blev straffet, eller udsat for overgreb, eller der kan være mange ting, der gør, at... Og det er jo altid på spil i sådan nogle relationer.
Mm.
Altså, jeg tænker, det ville være rigtig fedt, hvis vi alle sammen lærte meget mere om kommunikation. Og,
ja,
og altså, fordi det er virkelig en svær kunst.
Ja. Også bare det der med, at vi lever i fuldstændig forskellige dimensioner, alle sammen, hver eneste menneske i en dimension, som vi kan slet ikke sætte os ind i. Så alle de der assumptions med, hvordan folk fungerer, hver eneste gang, jeg har haft en konflikt med nogen, så tænker jeg bare, jeg har jo fattet ingenting. Så derfor så jeg bare begyndt at tage mig selv mindre alvorligt, når jeg tænker eller føler noget, fordi jeg kan ligge og overtænke en hel nat, og så kører mig selv helt op, og så når jeg så hører den andens perspektiv, så er sådan, okay, fair nok, var det bare det?
Yeah.
Altså, det burde... jeg ved ikke
man har brugt så meget tid på at ligge og overtænke, ikke også? Altså,
og regne ting ud, fordi jeg skulle bare ikke uretfærdigt behandle sig, og nu skal jeg eddermane med, og... Ja. Men nej, fordi at tit er det ikke det, der foregår. Andre gange, så er det, man finder ud af, det er, at situationen har været så slem, at man heller ikke kan fatte det. For når der er nogen, der virkelig har været ond ved mig, sådan overlagt, så står jeg nogle gange helt blank og tænker, ah, det kan ikke passe.
Yeah.
Det er som om, det ryger hen overhovedet på mig. Så tit så går der rigtig lang tid, hvor folk har været herlede, hvor jeg bare har grint af det. Fordi jeg tænker, det har jeg misforstået, for der er ikke nogen, der er sådan. Men der er der jo rent faktisk også nogen, der er.
Det er jo en overlevelsesmekanisme. Ja. Kamp, flugt og frys. Altså, vi vælger ikke selv, hvad vores nervesystem, hvad vi kommer ud i.
Nej.
Men jeg tror, en af grundene til, i hvert fald, at jeg overtænker rigtig meget, det er, fordi jeg altid bildt mig selv ind, at det er... Og det er jo det, nu fik jeg sådan en bog, jeg lige skulle skrive i, da jeg kom. Sådan en gæstebog til jer. Mm. Sådan lidt, hvor er du henne i dag, og hvad arbejder du med? Og jeg arbejder faktisk rigtig meget på at slippe kontrollen, sådan, og have tillid til processer, fordi at jeg har tænkt, at hvis jeg overtænker, hvis jeg regner ud, at nu siger den sådan, og så gør jeg sådan, og så det der, eller nu hvis det sker det der, altså, så føler jeg, så går jeg ikke i stykker eller sådan noget. Jeg tror rigtig mange mennesker, jeg tror almen menneskeligt, at vi tror, at det gør noget godt for os at overtænke. Ja. Hvis vi nu kan regne svaret ud, eller hvor mange gange... Altså,
så er jeg kender forberedt.
Kender I ikke det der med, at hvis man har været i et parforhold, skal jeg gå frem, eller skal jeg blive?
Ja.
Og så kan man så ligge og tænke for og imod, og man kan aldrig finde ud af, og den rette tid til, hvor man ved, hvad man skal, det er ikke forkert at tænke, men det er mere sådan... Hvis man går og overtænker hele dagen, så giver det jo kimen til angst og depression og sådan en slags ting, ikke? Fordi så bliver man bare skør. Mm. Og mange i psykiatrien er jo isoleret med deres egne tanker. Og det tror jeg er en af de helt store ting til, hvorfor folk ikke har det godt. Det er simpelthen, de oplever ikke nok til, at de bliver afledt fra.
Nej, og de får heller ikke et andet perspektiv, for der kommer ikke nogen ind og siger bum. Jamen, det er ikke nødvendigvis rigtigt. Det er jo ting, for de får ikke noget feedback, fordi det kan være, at de er blevet skammet så meget af deres følelser, at de ikke tør gå ud og få den feedback ved en konfrontation, for eksempel.
Det er jo også lige præcis det, der er problemet ved, at man får noget psykofarmika, i stedet for, at man får en at tale med.
Ja.
Fordi man kan kun udvikle sig i relationer.
Ja.
Man kan ikke udvikle sig selv med sig selv. Nej. Fordi man har kun sit eget virkelighedsbillede at udvikle sig ud fra.
Ja, mindre man kan tabe ind i noget højere, men så udvikler man sig heller ikke sådan direkte ud på den menneskelige plan.
Men det er også, fordi det er også højere. Altså man kan jo godt gøre det der med at meditere og gå ind i følelser, så det kan man jo gøre selv.
Ja.
Men man skal stadigvæk ud og have noget respons på et eller andet tidspunkt.
Vi er flokdyr, det er helt
sikkert. Man kan ikke altid sidde med det alene. Så det der med, at de sparer på og terapisessioner eller psykologer og sådan noget, det skal simpelthen laves om.
Ja.
Fordi det er det, vi skal. Vi har brug for at snakke med folk om det.
Ja.
Vi har bare brug for at fortælle vores historie og blive mødt i den.
Ja, lige præcis.
Og så kan vi komme videre, for så behøver vi ikke at jappe mere rundt i det.
Og det var slut på første del af diagnoser på CV'et. Anden del kommer til dig rigtig snart.
Ja. Tak for i dag, og tak fordi I lyttede med.
Du er super awesome, og du ser knaldgodt ud, især i lige præcis de der bukser.
Ja. Hej, hej.
Hej, hej.